20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija i slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 12. april, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila prepodobnog Jovana Lestvičnika. Ukoliko u narednim minutima ostanete na talasima našeg radija, imaćete prilike da čujete. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je liturgiju pređeosvećenih darova u manastiru Prevlaka Miholjska. Grad Novi Sad podržava projekat Zemlja živih, u okviru kojeg se godinama uspješno liječi narkomanija, bolest savremenog doba. Eparhije Bihaćko-Petrovačke i Zagrebačko-Ljubljanske osnovale dobrotvorne fondove. U Bugarskoj pravoslavnoj crkvi prethodnih dana služeni molebani za zdravlje, mir i sreću bugarskog naroda. Ponovo provokacije ka monasima manastira Zočište. Dijana Ognjanović, djevojčica koja boluje od teške bolesti srca, otputovala u američki grad Houston operaciju.
Danas aktuelno.
U manastiru Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta danas je održano bratsko sabranje sveštenstva Bogokotorskog i Hercegnovskog protoprezveterijata. Sabranje je počelo svetom liturgijom pređeosvećenih darova, koju je sa sveštenstvom služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. U liturgijskoj besjedi sveštenstvu i okupljenom vjernom narodu mitropolit Amfilohije rekao da je sveti post očišćenje duše i tijela, oslobađanje od strasti i od naše otuđenosti od Boga. Tako se u nama obavlja nada na vaskrsenje i osjećanje vječnog i neprolaznog života.
Njegoš, očevidno, Bogom prosvećen, to nije mogao i ne može obični čovjek na osnovu ljudskog, običnog znanja da osjeti, da doživi. Osjetio da je u samom stvaranju svjetova, kako on naziva, stvaranju svesvjetija, onom najdubljem što ti svjetovi sadrže u sebe, onome što bi mi danas nazvali u atomu, protonu, neutronu ili ne znam kako se to danas naziva sve u savremenoj nauci, da je tu Bog založio silu vaskrsenja. Da je tu to zapisano već u samom nastanku svjetova. I ta sila vaskrsenja, ona je ona sila koja prožima te svjetove i kojima ti svjetovi streme i prema kojima ti svjetovi rastu i uzrastaju. Dakle, od tog založene ognja, od te založene sile u samoj prirodi, same prirode, polako Bog po svom vječnom promislu i svojom božanskom silom i božanskim djelom, on dopire do stvaranja čovjeka po liku i po podobiju, svome zalažući u njemu kao biću upravo tu silu vaskrsenja, silu vječnoga i neprolaznoga života, demonska sila i grijeh ljudski, ljudske strasti, otuđenje od Boga, gasi, odnosno htjelo bi da ugasi taj oganj i tu silu vječnoga života. Međutim, Bog ga čuva. Treba se sjetiti onih riječi od mnogostradalnog Jova, kada demonska sila traži od od gospoda, da mu ga da, da mu ga preda Jova, a on kaže, evo ti ga, njegovo tijelo, ali duše njegove se ne dotiči. Strašna riječ, duboka riječ, upravo to jeste ta duša, to je taj božanski oganj koji je u sveukupnoj Božjoj tvorevini Bogom založen i koji je založen u ljudsku prirodu. Čovjeka koji je od tijela, od materije i od duha spojen, ali ta sila, sila vječnoga života, Božja sila je ono što je osnovno u ljudskoj prirodi. I to je ono što Gospod u svojoj božanskoj punoći otkriva i daje čovjeku svojim rođenjem, svojim postankom čovjekom, primanjem ljudske prirode, sem grijeha, one prirode Bogom dane i Bogom zdane prirode, i ne samo primanjem te prirode, nego obogaćenjem te prirode ljudske onim radi čega je ona stvorena.
Ispovijest sveštenstva obavio je iguman manastira Svetih Arhangela arhimandrit Benedikt Jovanović, a u nastavku sabranja bilo je riječi o misiji crkve u savremenom svijetu, a donesene su i važne odluke koje se tiču unapređenja parohijskog života u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović sastao se danas sa generalnim sekretarom eparhije Budimljansko-Nikšićke, protosinđelom Nikiforom Milovićem, ovlašćenim predstavnikom episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Ivanikija, koji je informisao ministra da je Budimljansko-Nikšićka eparhija područna eparhija Srpske pravoslavne crkve, po čijoj nadležnošću se nalazi 10 crnogorskih opština sa oko 80 sveštenika. Također naglasio je i otvorenost i spremnost eparhije na saradnju sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, uvažavajući činjenicu odvojenosti crkve i države. Istakao je problem regulisanja penzijskog osiguranja za sveštenike, naročito onih lica koja stiču uslove za odlazak u penziju, na što je ministar odgovorio da će ministarstvo u skladu sa mogućnostima pružiti podršku u adresiranju ovog pitanja na kvalitetan način. Ministar Numanović je naglasio značaj interdisciplinarne komunikacije više vladinih resora sa vjerskim zajednicama u oblasti uređenja pravnog položaja vjerskih zajednica, kao i imovine vjerskih zajednica, te u tom smislu upoznao gosta sa novom organizacionom strukturom ministarstva i formiranjem posebnog sektora koja se bavi pitanjima vjerskih zajednica. Ministar je podsjetio da je vlada planirala do kraja ove godine donošenje zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u skladu sa novim društvenim i političkim prilikama. Uključivanje predstavnika vjerskih zajednica i civilnog sektora u izradu zakona bilo bi neposredno ili kroz konstruktivan dijalog tokom javne rasprave, koja će biti dodatni kvalitet tekstu zakona, piše u saopštenju. Dana 11. aprila 2013. godine u prostorijama eparhijskog upravnog odbora eparhije Zagrebačko-Ljubljanske održana je prva sjednica novoosnovanog fonda Kantakuzina Branković, kom je predsjedavao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan. Uvodno je riječi na početku sjednice, mitropolit Jovan je prisutnima govorio o fondu Sime Andrejevića Igumanova, čiji je statut uveliko poslužio kao podloga našeg statuta. Također mitropolit Jovan je govorio o cilju fonda koji će se isključivo služiti za stipendiranje siromašnih i darovitih učenika i studenata. Mitropolit Jovan je kao osnivač i predsjednik upravnog odbora predložio za direktora zaklade protoiereja Stavrofora Slobodana Lalića, vršioca dužnosti direktora gimnazije Kantakuzina Branković. Za sekretara izabran je đakovan Zoran Radić, a za ostale članove upravnog odbora izabrani su protoierej Stavrofor Marko Nogić, protoierej Stavrofor Duško Spasojević, arhijerejski namjesnik zagrebački protonamjesnik Željko Lubarda, arhijerejski namjesnik ljubljanski jerej Aleksandar Obradović, parok zagrebački i gospodin Slobodan Daskalović, član uprave firme Gospodar d.o.o. Zaklada Kantakuzina Branković dobila je sve potrebne dozvole od nadležnih ministarstava za početak svog rada. Na vanrednom zasjedanju eparhijskog savjeta eparhije Bihaćko-Petrovačke u srijedu 10. aprila ove godine na predlog njegovog preosveštenstva episkopa Hrizostoma donijeta jednoglasna odluka da se osnuje eparhijska fondacija pod nazivom Djeca rade od života. Osnovni cilj osnivanja eparhijske fondacije jeste materijalna podrška porodicama sa troje, četvoro i više djece na području eparhije Bihaćko-Petrovačke, te podrška u liječenju steriliteta i drugih smetnji kod supružnika kroz medicinski potpomognutu oplodnju. Suočeni sa istorijskim izazovom mogućeg nestanka srpskog naroda na takozvanim zapadno-krajiškim opštinama, usled migracija stanovništva i prirodnog izumiranja naroda, članovi eparhijskog savjeta podržali su razmišljanja preosvećenog vladike Hrizostoma i podržali njegov prijedlog da se crkva, odnosno eparhija Bihaćko-Petrovačka, kroz ovu fondaciju uključuje ovaj demografski problem na najplemenitiji način, a to je podrška višečlanim porodicama, ne samo kroz direktnu materijalnu pomoć, već kroz razne edukativno-obrazovne procese i druge projekte koji će na primjeran i pozitivan način promovisati život, naciju, crkvu, vrline, a najveća je roditeljska vrlina, kroz koju roditelj daje sebe djeci, narodu, crkvi, i zato je biti roditelj ne samo obaveza, nego i privilegija. Biti otac, biti majka, to je uistinu privilegija, rekao je episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Hrizostom. Također, na predlog njegovog preosveštenstva episkopa Hrizostoma, eparhijski savjet eparhije Bihaćko-Petrovački je na svojoj vanrednoj sjednici održanoj 10. aprila donio je jednoglasnu odluku da se osnuje eparhijski zavod organske proizvodnje i prometa. Cilj osnivanja ovog zavoda je suštinska podrška održivog povratka i opstanka povratnika na njihovim ognjištima kroz pokretanje proizvodnje organske hrane. U proces proizvodnje organskih proizvoda i prometa bit će uključeni prije svega povratnici i oni koji žele da se vrate na svoje ognjišta. U srijedu 4. nedelje posta u hramu Svete Trojice u Kuršumliji sabralo se sveštenstvo arhijerejskih namjesnika Kosaničkog, Topličkog radi zajedničkog učestvovanja u bogosluženju i radi svete tajne ispovijesti. Liturgiji pređosvećenih darova prisustvovao je preosvećeni episkop Niški gospodin Jovan. Posle bogoslužbenog započeo je radni dio ovog sabranja. Episkop je sveštenstvu uputio svoje pozdravno slovo, a potom od strane namjesnika protoiereja Stavrofora Jovice Vićendijevića podnijet kratak izvještaj o stanju i dešavanjima u ova dva namjesništva. Zatim je sveštenik Aleksandar Stojiljković, paroh drugi Žitorajski, ponio referat na temu informacione tehnologije i katehetizacije. Po sabranju je episkop posjetio hram Svetog Mine iz 14. vijeka u selu Štava i Lukovsku banju. Iz Lukovske banje episkop je otišao u Prokuplje, gdje obišao hram i poklonio se moštima Svetog Prokopija, a zatim je održao predavanje u sali Prokupačkog muzeja. Aprila 2013. godine osveštan je most na rijeci Sani. Osveštanje su izvršili protoiereji Mirko Moravac i protonamjesnik Dejan Zrljkić. Na istom mjestu postoje most koji je srušen u prošlom ratu. Osvećenju mosta prisustvovali su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske gospodin Igor Radojičić, kao i drugi predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti opštine Ribnik, kao i manji broj građana sa obje strane rijeke. Neka ovaj most ne spaja samo dvije obale, nego neka spaja ljude. Grad Novi Sad podržava projekat Zemlja živih, u okviru kojeg se u godinama uspješno liječi narkomanija, bolest savremenog doba, izjavio juče gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ističući da je važno da proširujemo svijest o tom izuzetno značajnom i podmuklom problemu koji je uzeo maha u našoj zemlji. Vučević je zajedno sa episkopom doktorom Porfirijem, igumanom manastira Kovilj, posjetio Centar za rehabilitaciju zavisnika Zemlja živih na Čeneju, koji je u okviru eparhije Bačke od 2006. godine i kroz koji je na hiljade štićenika prošlo kroz program odvikavanja od zavisnosti.
Za 8 godina postojanja kroz zajednicu za lečenje bolesti zavisnosti zemlje živih na Čenaju prošlo je na stotine momaka voljnih da se uz pomoć molitve, rade i razgovora sa onima koji imaju isti problem izbore sa izazovima narkomanije. Nakon dvojpogodišnjeg boravka na izolovanom salašu, kućama se vraćaju izlečenim, duhovno preporođenim, ali i uvek sa pitanjem šta sada?
Neizvesno, znate da je i sama, da kažem, čovjekov najgori ovaj neprijatelj. A ovaj, nekako imam vere i u Boga i imam vere u sebe da će to biti sve dobro, tako da s te strane mislim, ja sam večiti optimista, tako da ono, nadam se će biti sve okej. Okay.
Kako bi se štićenicima 5 centara koji se od narkomanije leče pod okriljem Srpske pravoslavne crkve pomoglo da nakon završetka programa lakše zakorače u realnost koja ih je prethodno razočarala, predstavnici gradske vlasti spremni su da daju svoj doprinos, što nije jedini vid pomoći koji grad Novi Sad upućuje ovoj zajednici.
Ta pomoć se sastoji ne samo u verbalnoj i moralnoj podršci, nego i u podršci koja je svakako ovde neophodna, to je materijalna podrška.
Ono što grad ne može, ali mogu ovi divni ljudi koji su posvećeni ovome, a tu govorim, znači, eparhiji Bačke Srpske pravoslavne crkve, posvećenom vladiki, ocu Branku i svim ljudima koji su svakodnevno angažovani, to je da pruža punu podršku štićenicima ove kuće i ne samo ove nego i drugih, da istraju borbi za sebe.
S obzirom na to da veliki broj momaka i devojaka koji čekaju da budu primljeni na lečenje u objektima Srpske pravoslavne crkve, u planu je adaptacija još jednog salaša, a da ulaganja u ovu zajednicu daju očekivane rezultate, pokazuje podatak da više od 85% štićenika nakon završenog programa nastavlja da živi normalno, te se u zemlju živih ponovo vraćaju isključivo kao gosti.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije donosimo vijesti sa Kosova i Metohije. Jedan muškarac ranjen je nožem nakon svađe u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, rekao je regionalni predstavnik Kosovske policijske službe Ergin Medić. Kako je Medić rekao novinarima, ranjen je zbrinut u zdravstvenom centru u sjevernom dijelu Mitrovice. U sjevernoj Mitrovici oko 1.30 u ulici Kralja Petra I. došlo je do tuče. Tom prilikom jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede. Ubodna rana je naneta nožem, rekao je Medić. Istrage u toku, a za sada nema osumnjičenih. Povratnici u opštini Istok uznemireni su i strahuju za svoju bezbjednost nakon napada na kuću Žarka Đurića. Poruka jasna, Srbi su nepoželjni, navodi predsjednik opštine Istok. Predsjednik opštine Istok sa sjedištem u Osojanu, Dragoljub Repanović, navodi da su najnoviji napad ručnim bacačem na kuću Žarka Đurića jasna poruka Srbima da povratnicima nije mjesto i da su tu nepoželjni. To je jasna poruka da Srbi povratnici nisu dobrodošli i da Srbi ovdje ne mogu da žive normalno. Iako su izolovani i žive u veoma teškim uslovima i sa ograničenom slobodom, sada se pokazalo da nisu bezbjedni čak ni u svojoj kući, ističe Repanović. Policija je izvršila uviđaj, a Žarku Đuriću nije dozvoljeno da se obrati medijima, javlja Radio Goraždevac. Povratnici u opštini Istok svakodnevno se suočavaju sa različitim problemima, krađom i provalama. Poslednji incident unio je strah i stripnju među desetak Srba u naselju Ljug u ovoj opštini. Bilo je nekih manjih čarki koje su nas navodile da se vratimo u Srbiju ili u Crnu Goru, ali ovo početak strašnih zločina kao što su ubistva. Jer ako nisu uspjeli da nas svakodnevnim manjim napadima utjeraju odavde, eto sada su krenuli s uništavanjem, ističe jedan od povratnika. Ovaj napad nije jedini u opštini Istok. U selu Sinaje prije 4 dana ukraden je traktor koji je Srpska pravoslavna crkva donirala povratnicima kako bi mogli da obrađuju zemlju. To je samo jedan u nizu slučajeva krađe traktora i poljoprivrednih mašina Srbima povratnicima na prostoru opština Istok i Klina. Sinoć je oko 19.30 dok je radio u manastirskoj bašti koja se nalazi ka selu Zorčištu otac Dionisije bio meta novih provokacija, saznaje kim radio. Sa mostića ispred manastira ka seoskoj školi, grupa Albana ablaske djece se okrenula ka manastiru ocu Dionisiju i uporno uzvikivala UČK, UČK, popi UČK. Otac Dionisije je prestao da radi u bašti i provokacije prijavio kosovskom policajcu koji čuva manastir. Policajac, rekavši da nije ništa video, sišao je do sela i razgovarao sa direktorom škole, koji je rekao da su djeca uzvikivala gol i navijala, a nikako nisu provocirala Kaluđera. Međutim, kako nam je potvrđeno, u manastiru su učestalim verbalnim provokacijama, nedavno od strane albanskih mladića i danas od strane albanske djece iz sela, monasima se daje na znanje da u okviru manastira nisu slobodni i bezbjedni. Mještani Orahovca kim radiju su prenijeli da monasi žive u stalnoj strepnji i strahu da se verbalne provokacije pretvore u fizičke napade. Također istakli su da do sada nastupaju proljećni radovi u bašti i ako se ovako nastavi, monasi neće moći ništa da zasiju. Monah je ovog manastira teroristička OVK kidnapovala u julu 1998. godine, a manastir je zapaljen i miniran 1999. godine. Mještani su se protivili obnovi i ponovnom oživljavanju manastira. Inače, manastir svakodnevno dolaze Albanci iz raznih krajeva i donose bolesnu djecu, jer vjeruju uz cjeliteljnu moć svetih vrača, čije se mošti nalaze u manastiru. Monasi ih primaju s ljubavlju i u velikom broju slučajeva dobijaju iscjeljenje. Molebani za mir, zdravlje i sreću bugarskog naroda služeni su prošle nedelje u pravoslavnim hramovima zemlje, saopštava novinite.ru. Molebani su služeni na molbu predsjednika Rosena Levnevijela, koji je ranije pozvao građane da se bore protiv pesimizma i epidemije samoubistava koji su pogodili Bugarsku. U Varni je osveštan Asparuhov most, koji je postao mjesto samoubistava mnogih građana. Bogosluženja su služena u petak, subotu i nedjelju, ne samo u pravoslavnim, nego i u katoličkim i protestantskim hramovima. Molitvama za prestanak samoubistava pridružili su se također Judeji i Muslimani.
Danas aktuelno.
Igrano dokumentarna serija Radio Televizije Srbije Zaboravljeni umovi Srbije podsjeća na značajne ličnosti naše prošlosti, a njihove knjige objavljuju se u ediciji Rara, koju također izdaje Radio Televizije Srbije. U Narodnoj biblioteci Srbije predstavljena je osma knjiga tog niza Slom i Vaskrs Srbije Koste Stojanovića. U prilogu koju je pripremila koleginica sa RTS-a Vesna Jovanović govori osnivač i urednik biblioteke Rara Nikola Mirkov.
Istaknuti naučnik, profesor Velike škole i Univerziteta Kosta Stojanović, uveo je kibernetiku kao naučnu disciplinu u našu sredinu. Bio je ministar narodne privrede u Pašićevoj vladi. Političku raspravu Slom i Vaskrs Srbije pisao je tokom Prvog svjetskog rata i izbjeglištva.
Ovo je knjiga o košmaru Srbije i o stradanjima, protkana snovima, o nekom boljem životu, slobodi i dobrobiti. Pisac je pripadao plejadi vrhunskog intelektualaca svoga doba, koji su vjerovali da je nemoralno ne baviti se politikom. Tako su svojim naučnim pozvanjem i autoritetom doprinosili dostojanstvu društvenog života.
Stojanović je bio intelektualac širokih pogleda i znanja, profesor i praktičar.
Bio je simbol čestitosti, radljivosti i rodoljublja. Zato izlaženje ove knjige i čitavanje njenih redova tumačim i doživljavam kao molitvu za one koji su bili kao Kosta Stojanović, za one koji su danas kao on i za one koji će doći.
Rasprava Slom i Vaskrs Srbije sada je prvi put pred čitaocima.
Povodom 70 godina od smrti Jovana Dučića, pjesnika, mislioca, diplomate i akademika, u biblioteci grada Beograda otvorena je izložba rijetkih izdanja Dučićevih knjiga kolekcionara Srđana Stojanova, koju priređuje Srpsko bibliofilsko društvo. U prilogu Gordane Glavinić, sekretar Srpskog bibliofilskog društva Ivan Lazarević, objašnjava da je zbirka interesantna zbog toga što je Dučić sa njom konkurisao za dobijanje nagrade Akademije nauka ali da lično nije bio zadovoljan svojom zbirkom pjesama i nagradu ipak na kraju dobio.
Ovo je Dučićev prvenac. Zbirku stihova objavilo je 1901. godine uredništvo lista Zora u Mostaru. Izložena je i knjiga Dučićevih pesama iz 1911. godine. Drugi primjerak se čuva u Narodnoj biblioteci Srbije, a treći je u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković.
Zbirka je interesantna zbog toga što je Dučić sa njom konkurisao za dobijanje nagrade Akademije nauka. Ali lično nije bio zadovoljan svojim zbirkom, svim pesama, ali nagradu ipak dobio. U to vrijeme to je bilo 960 dinara u zlatu.
Među izloženim retkim izdanjima je i posljednja Dučićeva zbirka pesama. Drugi primjerak se nalazi u fondu biblioteke Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Zove se Lirika, izdata je 1943. godine u Americi, ali nažalost Dučić koji je umro u to vrijeme tu zbirku nije imao prilike da vidi.
U kolekciji Srđana Stojančeva je i knjiga sa pesnikovom posvetom istoričaru i profesoru univerziteta u Beogradu Vasilju Popoviću.
Na 70-godišnicu njegove smrti, dok nam još negdje iz Krajička vreba misao da se možda Dučiću smrti posvetio i postao prvi srpski pisac svetac od srednjeg veka na ovamo, jasno je da je Dučić jedan od najvitalnijih delova naše književne tradicije, naše književne uspomene i da se u njegovom zvuku i u njegovim dilemama kojima je produžavao svoj pesnički život i svoj vek ogleda zapravo sva lepota srpske literature u 20. veku.
Srpska historiografija konačno je dobila prvu potpunu biografiju kralja Milutina, ključne ličnosti u čitavoj istoriji srednjevjekovne Srbije. Zaključak je sa predstavljanja knjige Vlade Stankovića Kralj Milutin od 1282. do 1321. godine u izdanju izdavačke kuće Freska. Knjige Vlade Stankovića, vanrednog profesora na katedri za istoriju Vizantije Filosofskog fakulteta u Beogradu, predstavlja prvo cjelovito istraživanje najznačajnijeg perioda u istoriji srpske srednjevjekovne države koju je kralj Milutin obilježio promišljenim političkim potezima i veličanstvenim ktitorskim i kulturnim poduhvatima.
Dr. Jasmina Milanović, naučni saradnik Instituta za modernu istoriju, obratila se publicom iz izdavačke kuće Freska rečima da ova knjiga na uzorit način popunjava veliku prazninu srpskoj historiografiji. Profesor dr. Radivoj Radić, ugledni vizantolog, jedan od recenzenata ove knjige, govorio Stankovićevom novom pristupu u razumevanju Milutinovog vezivanja za Vizantiju.
Za Vladu Stankovića se može reći da pripada jednom novom pokolenju, sada već možemo reći srednje generacije vizantologa, pokolenju istraživača koje je već pronašlo svoje mesto i svoje teme. Istraživačima koji u historiografiju najprije unose jedan novi senzibilitet, iz kojeg zatim proističu novi pogledi na prošlost, zatim sveže prevrednovanje izvora literature i naučnog pristupa vizantološkim temama. Uvažavajući dosadašnje vizantološko nasljeđe, ali mu nikako ne robujući, oni na jedan novi način čitaju već poznate izvore i postavljaju im nova, ali naša pitanja, a za uzvrat traže i dobijaju njihove odgovore, odgovore srednjovekovnih ljudi, pre svega onovremenih ljudi od pera. Knjigom o kralju Milutinu, koja je obimom i načinom citiranja izvora i relevantne naučne literature prilagođena zahtjevima edicije biografije izdavačke kuće Freska, Vlada Stanković je prema vlastitom priznanju svesno krenuo putem, citiram, preispitivanja postojećih, nesigurno utvrđenih ili na izvorima nedovoljno zasnovanih mišljenja, uključujući sopstvena, a namjerno izbjegao ponavljanje i prepričavanje okoštalog historiografskog narativa i literature. Pritom se nije libio da prizna kako u ovom trenutku nije moguće u potpunosti riješiti neke naučne probleme i na pravi način razumjeti glavne onovremene protagoniste srpskog srednjovjekovlja, njihove postupke, motive i njihova dela. Kada je epoha Nemanjića u pitanju, Stanković pravo naglašava tri ključna stepena u političkom razvoju onovremene Srbije, tri suštinske vododelnice, a to su vladavine Stefana Nemanje, Milutina i Dušana. Milutina na razređu 13. i 14. veka srpsku državu odlučno okrenuo ka Vizantijskom carstvu, čime je napravljen zaokret u odnosu na Dragutinovu vladavinu i prvu polovinu Milutinove vlade, kada su braća na neki način bila pod tihom prismotrom moćne majke Jelene Anžujske. Pritom, naravno, nikako ne treba gubiti iz vida činjenicu da su Srbi kao najzapadniji pravoslavni narod pretrpili određeni uticaj sa zapada, iz latinskog sveta zapadne Evrope. Međutim, u izgrađivanju srpske srednjovekovne civilizacije vizantijski obrasci su ipak bili presudni, a nesumnjiv doprinos zakonu stvorenju došao je upravo od Milutina, prevashodno u drugoj polovini njegove, inače druge vladavine.
Prema rečima Tatjane Subotin Golubović, klasičnog filologa i vanrednog profesora na katedri za nacionalnu istoriju srednjeg veka, ova knjiga poziva mlade istraživače da, sledeći autorov primer pažljivog istraživanja srpske srednjovekovne književnosti, otkriju mnoge nedovoljno poznate aspekte Milutinovog vremena.
Dopada mi se upravo taj odnos prema književnom umetničkom delu kao jednom pomoćnom sredstvu uz pomoć koga se možda malo bolje mogu razumeti određene relacije u srpskoj srednjevekovnoj istoriji. Metodološki postupak u kome se književno delo, znači, koristi na ovaj način na koji je kolega Stanković to učinio, je veoma poželjan i opravdan. I ko bude pažljivo čitao ovu knjigu, primetit će, i ja molim, jel, da se obrati na to pažnje. Vidjet ćete koliko je povezana, koliko je zapravo u funkciji stvaranja kulta jedne dinastije bila stara srpska književnost i u kojoj meri se to zapravo može vezati upravo za Milutinovu epohu. Mislim da ova knjiga treba da bude podsticaj zapravo za dalje istraživanje. Njome su dati određeni okviri. Ali ima još mnogo, mnogo tema vezanih za Milutinovo vreme koje su ili malo istražene ili skoro potpuno neistražene.
Za kraj emisije Danas aktuelno javljamo da Tijana Ognjenović, djevojčica koja boluje od teške bolesti srca, potputovala je u američki grad Houston na operaciju. Ona putuje u Houston u pratnji svoje majke i kardiologa iz Instituta za majku i dijete. U Houstonu će biti na listi čekanja za transplantaciju srca, a adekvatan donator se može čekati i do 12 mjeseci, navodi se u saopštenju. Uvaženi slušaoci i draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. U nadi da ćete i dalje ostati na talasima Radija Svetigore, iz Podgoričkog studija pozdravlja vas Pavle Božović.
Danas aktuelno.